Ora Moldovei.
O seară bună, vă spun de la Praga, din studioul Europei Libere,
Alexandru Ieftode
și Oana Serafim.
Opoziția democrată apreciază în general declarațiile recente ale președintelui Voronin față de evoluțiile din Transnistria, dar așteaptă ca ele să fie urmate de fapte concrete.
În România, la 60 de ani de la actul de la 23 august, regele Mihai și regina Ana participă la ceremoniile de aniversare.
Rubrica Dreptul tău, astăzi despre dreptul minorităților la educație în limba maternă.
La Najaf continuă ciocnirile între milițiile loiale, clericului șiit Moqtada al-Sadr și trupele americane.
Și ce crede și ce simte o sportivă din Transnistria care participă la Olimpiada de la Atena sub culorile Republicii Moldova?
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii noastre. Începem însă, ca în fiecare seară, cu un scurt sumar al știrilor internaționale de la această oră.
Președinții Federației Ruse, Vladimir Putin, și Republicii Belarus, Alexander Lukashenko, au declarat la Sochi că între cele două țări nu există divergențe pe probleme de economie sau de politică externă, detalii în cursul programului. Guvernul ucrainean a acuzat opoziția politică într-o declarație semnată de Serviciul de Securitate, Ministerul de Interne și Procuratura Generală de la Kiev că ar pregăti tulburări care să destabilizeze țara în timpul manifestărilor de Ziua Independenței Ucrainei marcată mâine. Acuzația a fost respinsă prompt de principalul candidat al opoziției în alegerile prezidențiale din luna octombrie, Victor Iușcenca. Pe de altă parte, președintele actual, Leonid Kuchma, care nu va mai participa la alegeri, a numit drept exagerate temerile Occidentului că puterea ar putea falsifica scrutinul de la toamnă. Ministrul român de externe Mircea Geană a cerut instituirea unei comisii de anchetă internațională care să se pronunțe asupra impactului de mediu pe care îl poate avea proiectul ucrainean de construcție a canalului navigabil Bystroe în delta Dunării. Potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe de la București, citat de Mediafax, investigațiile urmează a fi făcute pe baza Convenției Internaționale privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier. Potrivit guvernului ucrainean, canalul Bystroe ar urma să fie dat în exploatare de anul viitor. Congresul Mondial al Macedonenilor, care se opune unui plan de sporire a autonomiei minorității albaneze din Macedonia, a inițiat un referendum în această problemă și susține că a adunat cele peste 150.000 de semnături necesare. Parlamentul macedonian aprobase la începutul lunii proiectul de descentralizare a țării, care acordă mai multe drepturi la autoguvernare minorității albaneze, pe baza unui acord care a pus capăt în anul 2001 luptelor între forțele de ordine macedonene și insurgenți albanezi. La o bază militară americană din Mannheim, Germania, au început azi audieri preliminare în procesul a 4 militari americani acuzați de abuzuri împotriva prizonierilor irachieni din închisoarea Abu Ghraib. În cursul audierilor preliminare, la care se va decide dacă cei 4 militari vor fi sau nu aduși în fața curții marțiale, judecătorul militar colonel James Paul a cerut Guvernului Statelor Unite să accelereze investigațiile în problema abuzurilor de la Abu Ghraib. Audierele au loc în Germania pentru că unii reprezentanți ai apărării refuzaseră să meargă în Irak, invocând motive de securitate. Guvernul israelian a aprobat, potrivit unor surse oficiale, planurile de construcție a cel puțin 300 de case noi în Cisjordania, decizie care vine în urma unor semnale că președintele american George Bush nu se va opune extinderii enclavei israeliene în teritoriile ocupate din Cisjordania. Pe de altă parte, premierul palestinian Ahmed Karei a declarat că acordul Washingtonului pentru noile construcții ar zădărnici procesul de pace în Orientul Mijlociu.
După cum vă informam în emisiunea noastră de ieri, președintele Vladimir Voronin a avut la acest sfârșit de săptămână o întrevedere cu membrii ai guvernului și cu consilierii săi, ședință în care au fost analizate ultimele evoluții din regiunea transnistreană, situația școlilor cu predare în grafie latină și cea de la nodul feroviar de la Tighina. Potrivit comunicatului de presă al președinției de la Chișinău, Vladimir Voronin a afirmat că datorită ultimelor acțiuni ale autorităților din autoproclamata Republică Nistreană, Chișinăul va trata de acum încolo autoritățile de la Tiraspol, drept cităm, un regim totalitar de factură fascistă. În comunicat se mai arată și că președintele Voronin și-ar fi exprimat nedumerirea față de atitudinea unora dintre mediatori, care ar fi devenit, potrivit șefului statului moldovean, cităm, niște avocați ai părții transnistrene. Europa Liberă a cerut opinia mai multor politicieni din opoziția de la Chișinău despre aceste declarații și despre efectele pe care le-ar putea avea. Radu Benea.
Liderii mai multor formațiuni politice din opoziție au dat în general o apreciere pozitivă poziției pe care președintele Vladimir Voronin a formulat-o în raport cu administrația secesionistă de la Tiraspol și față de rolul mediatorilor în aplanarea actualei crize. Liderul Partidului Popular Creștin-Democrat, Iurie Roșca, spune că Voronin a calificat pe bună dreptate regimul de la Tiraspol ca pe unul totalitar, invocând necesitatea democratizării regiunii transnistrene și punând la îndoială echidistanța mediatorilor. Ceea ce este însă mai important, consideră Iurie Roșca, e ca actuala putere să treacă la aplicarea unor măsuri ce ar reieși logic din poziția formulată de șeful statului.
Să facă un pas constructiv și concret spre propunerea de revizuire a actualului mecanism de negocieri prin angajarea mai directă a Statelor Unite ale Americii și a Uniunii Europene. Urmează doar ca președintele să abandoneze limbajul ezopic și să precizeze care anume dintre mediatori, pentru că sunt trei, Rusia, Ucraina și OSCE, și a mai păstrat echidistanța și corectitudinea în raport cu oficialitățile de la Chișinău, pentru că, așa cum se vede, suferă de acest păcat funciar. Constrângerea Chișinăului de a negocia cu orice preț până în pânzile aude și fără niciun rezultat constructiv cu criminalii de la Tiraspol.
Liderul Partidului Democrat, Dumitru Diacov, spune că îl bucură faptul că partidul de guvernământ a înțeles în sfârșit care este esența regimului de la Tiraspol.
Problema este că, făcând aceste declarații, trebuie să știm clar totuși care sunt mecanismele de influențare a situației din Transnistria. Fiindcă noi ne-am deprins, din păcate, cu faptul că se fac declarații, uneori foarte principiale, dar cu realizarea stăm prost.
În opinia liderului social-liberal, Oleg Serebrean, după acțiunile tot mai supărătoare ale administrației de la Tiraspol din ultimele săptămâni, dar și ale autorităților ruse și ucrainene, era și cazul ca președinția de la Chișinău să reacționeze de o asemenea manieră. Însă, pentru realizarea obiectivelor propuse, este necesar și un sprijin din exterior, pentru obținerea căruia diplomația moldoveană trebuie să devină mai activă.
Deci, simțind acest sprijin al Moscovei, dar și al Kievului, autoritățile transnistrene sunt cât se poate de, să zic așa, obraznice. Dar nu știu în ce măsură autoritățile moldovene vor reuși să fie consecvente până la capăt. Republica Moldova are nevoie și de un sprijin din afară. Cred că se cere și o diplomație mai activă sau acțiuni diplomatice mai agresive în exterior.
Liderul Partidului Social-Liberal, Oleg Serebrean. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Libera.
Care este situația însă în această seară la școlile românești din regiunea transnistreană? Elena Cioena i-a contactat telefonic pe câțiva dintre directori și iată ce a aflat.
Crăniciorii transnistreni le-au interzis din nou reprezentanților UNICEF să intre în regiune pentru a le duce copiilor de la orfelinatul din Tighina hrană și apă. Reprezentantul organizației Angela Savin a declarat că motivele invocate de grăniceri sunt aceleași ca și cele de săptămâna trecută.
UNICEF nu are încheiat un acord oficial cu autoritățile Transnistriei. Deci asta a fost cauza principală. Reprezentantul delegat de la noi a mers la primăria din Varnița și de acolo poliția rutieră al Moldovei a mers și a transportat mâncarea. Mâine la fel o să încercăm să mergem să transportăm această mâncare și apă pentru copiii din școală, dar sperăm că se va rezolva local, adică cantina din Căușeni care le pregătea această mâncare vor merge ei să rezolve problema, adică mașina din Căușeni să meargă direct de la cantină până la școală.
Directora orfelinatului Maria Ungureanu a precizat că internatul rămâne deconectat de la rețelele de apă și curent și că sâmbătă și duminică elevii au fost asigurați cu alimente la amiază de către UNICEF, iar dimineață bucătarii de la școală le pregătesc copiilor mâncare la arăgaz.
Tot suntem fără lumină, fără apă. Astăzi am ieșit la apă, canal, conducerea de la rețelele electrice. Unii încă nu au comandă de sus. Când o să aibă comandă de sus, o să fie dispoziție de la administrația locală, atunci o să ne corecteze. Deocamdată suntem fără.
Șeful Comisariatului de Poliție Tighina, Valeriu Prudnikov, a menționat că polițiștii de la comisariatul din oraș continuă să supravegheze orfelinatul, deși milițienii transnisteni care s-au aflat pe teritoriul internatului mai multe săptămâni la rând s-au retras zilele trecute. Câte 4 polițiști supraveghează zi și noapte internatul pentru că miliția transnistreană nu ne-a preîntâmpinat că pleacă. Ce motive au avut să plece? Cine le-a dat ordin să plece? Ei pot să se întoarcă oricând și să blocheze intrarea și curtea școlii internat. Părinții, elevii și profesorii de la liceile Alexandru Cel Bun din Tighina și de la Lucian Blaga din Tiraspol continuă să supravegheze și ei instituțiile, declarând că nu sunt siguri că milițienii transnistreni îi vor lăsa în pace atât de ușor. Directora liceului Evrica de la Râbnița, Eugenia Halus, ne-a spus că nu știe ce se întâmplă acolo pentru că de mai multe săptămâni nu se poate întoarce acasă din cauza persecuțiilor. Precizăm că astăzi ministrul educației de la Chișinău, Valentin Beniuc, a vizitat pentru prima dată de la declanșarea conflictului școlilor, liceul de la Râbnița. Săptămâna trecută, pretinsul ministru al educației de la Tiraspol, Elena Bomeșco, a anunțat că autoritățile transnistrene ar fi înregistrat liceul Alexandru cel Bun din Tighina. În replică, ministrul reintegrării, Vasile Șova, a calificat declarațiile administrației de la Tiraspol drept o încercare de a dezinforma comunitatea internațională și opinia publică din Moldova. Șova s-a declarat îngrijorat în legătură cu decizia autorităților de la Tiraspol de a exclude mai multe prevederi din statutele TIP de funcționare a școlilor românești din Transnistria, elaborate de Chișinău, Tiraspol și OSCE. Potrivit lui, prevederile excluse se referă, printre altele, la fondatorii liceilor, la drepturi liceului ca persoană juridică, la adresa permanentă a instituției, la limba și grafia în baza cărora se efectuează procesul de predare. Șova a spus că excluderea prevederilor respective din statutele școlilor ar însemna transformarea acestor documente, citez, într-o adunătură de fraze goale. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Din declarația de sâmbătă a președintelui Vladimir Voronin se înțelegea și că situația de la punctele de cale ferate de la Tighina și Râbnița era tensionată mai mult. La Râbnița ar fi crescut pericolul de accidente pe porțiunea căii ferate din preajma depozitelor de armament și muniții de la Colbasna. Vitalie Condrațchi a căutat să afle care sunt ultimele evoluții în aceste puncte.
Angajații nodului feroviar Tighina au redactat, potrivit șefului comisariatului de poliție din localitate, Valeriu Prudnikov, o declarație către președintele Vladimir Voronin și liderul transnistrean Igor Smirnov, cerându-le soluționarea la nivel politic a problemei căilor ferate. Angajații căilor ferate au renunțat la acțiuni de protest după ce sâmbătă mitingul de la Tighina, la care participau în jur de 1000 de angajați ai căilor ferate, a fost vizitat de așa numitul ministru de interne de la Tiraspol, oamenii fiind amenințați cu dosare penale. Șeful comisariatului de poliție de la Tighina, Valerii Prudnikov. Au avut loc 2 ședințe, nu mitinguri, unde a fost adoptată o rezoluție. Se cere președintelui Voronin și liderului transnistrian Smirnov păstrarea nodului de la Tighina în cadrul căilor ferate ale Moldovei și soluționarea politică a problemei. Oamenii cer să poată lucra și să li se dea un salariu stabil. În general, situația este de sus în condițiile în care aici se pregătesc să sărbătorească Ziua Independenței. Șeful comisariatului de poliție de la Tighina a remarcat că în oraș a rămas mai puțină miliție transnistreană, aceasta fiind redislocată în raionul Dubăsari, unde situația s-a tensionat. Potrivit președintelui raionului Dubăsari, Grigore Polcinski, la Pohrebea au avut loc confruntări violente între locuitorii satului și miliția transnistreană, iar sâmbătă seara un ofițer de poliție a fost bătut de miliție. În seara zilei de sâmbătă, postul de poliție din localitatea subordonată Chișinăului, dar aflată pe malul stâng al Nistrului, a fost atacat de circa 100 de milițieni transnistreni, după care a fost săpat un șanț pentru a împiedica sătenilor accesul la terenurile agricole aflate dincolo de traseul Kamenka-Tiraspol. După ce sătenii au încercat să acopere șanțul, partea transnistreană a blocat drumul cu tractoare și un camion greu aflat și în prezent acolo. Grigore Polcinski.
Am cerut ca să se include și căștile albastre mai târziu, dar totuși au apărut în jurul orelor 2-3 dimineață. Am ajuns la o înțelegere cu forțele de menținere a păcii că va fi instalat acolo un post al observatorilor militari, un post al comandaturii militare rusești. Vor fi astupate acele tranșee. Cu părere de rău, spre dimineață această înțelegere a fost încălcată iarăși din partea transnistreană și forțele de menținere a păcii nu și-au ținut cuvântul și au retras postul. Tranșeele, cu părere de rău, așa și stau, neacoperite. Noi ținem sub control situația respectivă, am declarat-o și o declarăm. Noi nu vom procede la nicio acțiune de forță pentru deblocarea situației.
Ministerul de Interne califică acțiunile transnistrenilor drept, cităm, provocare și încercări de destabilizare a situației. Agenția de presă Flux îl citează pe consilierul ministrului de Interne Eduard Maican, potrivit căruia, cităm, fiind solicitați să-și explice acțiunile, milițienii au declarat prompt că acesta este răspunsul lor la blocada economică anunțată de Chișinău-Tiraspolului. Astfel, avem dovada că miliția este implicată activ în politica separatiștilor, a conchis Eduard Maican, citat de agenția de presă Flux. Confruntări similare au avut loc și joia trecută, când țăranii din Pohrebea și Coșnița au încercat să acopere șanțurile săpate de miliție cu 10 zile în urmă. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Președintele Republicii Moldova a rostit ieri la Șerpeni, unde a fost inaugurat un memorial, un discurs în care a amintit de sacrificiile făcute de veteranii sovietici în urmă cu 60 de ani, când au cucerit acest punct strategic. În finalul discursului său, președintele a spus că, cităm, înălțându-se deasupra unor peisaje nistrene pitorești, memorialul ne arată într-un mod tragic și optimist calea spre viitor, în care prosperitatea, bunăstarea și înțelegerea reciprocă se câștigă numai prin credința sinceră în om. Și noi vom urma această cale, spune președintele comunist al Republicii Moldova, până la sfârșitul victorios, la fel cum ați urmat-o acum 60 de ani, dumneavoastră, stimați veterani. Au urmat-o părinții noștri, întregul nostru popor sovietic, unitar pe atunci. Am încheiat citatul. A fost de față la ceremoniile de la Șerpeni și relatează corespondentul nostru Valeriu Cațăr.
Centrală în șirul de manifestații dedicate celei de-a 60-a aniversări a acestui eveniment a devenit inaugurarea ieri a unui complex memorial de proporții la Șerpeni, localitate în preajma căreia armata sovietică a instalat în vara lui 1944 un cap de pod pe malul drept al Nistrului, rezistând atacurilor germane cu prețul a peste 12.000 de morți. La inaugurarea acestui complex au fost invitați să participe 500 de veterani din Republica Moldova, precum și alți 70 de veterani din alte republici foste sovietice, acestora alăturându-li se și alți invitați, numeroși seteni din Șerpeni și din satele învecinate, precum și o delegație oficială în care s-a înscris întreaga conducere a Republicii Moldova în frunte cu președintele Vladimir Voronin. În discursul pe care l-a rostit cu această ocazie, în limba rusă, președintele Voronin a elogiat ceea ce el a numit Armata Sovietică Eliberatoare, a evocat fosta Uniune Sovietică, pe care a lăsat să se înțeleagă că o regretă, blamând, cităm, virusul naționalismului și nerecunoștința generațiilor care ar fi uitat de sacrificiul veteranilor. Vladimir Voronin. Astăzi are importanță faptul că noi am învățat cum să învingem răul, să învingem nu numai pe câmpul de luptă. Noi am învățat să repurtăm victorii în bătăliile politice, în priceperea de a convinge fără a recurge la forța armelor. Și sutele de transnistreni care au venit astăzi aici sunt o dovadă elocventă că adevăratele valori umane ies învingătoare asupra chimerelor războaielor propagandistice. Și astăzi poporul multinațional al Moldovei categoric nu percepe nici naționalismul, nici șovinismul, iar voința solidară și internațională a fiilor pământului nostru de azi înainte va urmări peste tot și permanent această ciumă ucigătoare a secolului trecut. Și ea nu se mai poate ascunde nici sub paravane pseudo-reformatoare, nici sub camuflaj separatist. Toți veteranii însă pe care i-am întrebat ieri despre impresiile lor s-au arătat extrem de recunoscători autorităților. Iacov Caimacan, veteran al armatei sovietice.
Foarte mult îmi place și sunt foarte bucuros că este în Moldova așa memorial care o să rămâie veșnic, o să amintească la nepoți, la strănepoți, cum am luptat noi.
Veteranii luptelor de la Șerpeni erau de altfel ușor de recunoscut, pentru că au primit câte o șapcă special confecționată cu această ocazie. Veteranii, dar și oficiarii, au fost serviți cu câte o farfurie cu terci, făcut la o bucătărie de campanie și cu câte 100 de grame de vodcă. Pe canicula de ieri, însă, mai mulți bătrâni n-au rezistat acestui tratament, binevoitor în fond, fiind luați cu salvarea. Manifestațiile dedicate cele de 60 aniversări de la încheierea operațiunii Iași-Chișinău vor continua și mâine, când, în conformitate cu un decret semnat de președintele Vladimir Voronin, în toate localitățile Republicii Moldova urmează a fi organizate depuneri de flori și păstrat un minut de reculegere în memoria ostașilor sovietici căzuți în luptele din august 1944. În conformitate cu o hotărâre de guvern, veteranii celui de-al doilea război mondial urmează a fi în aceste zile recompensați material, iar în ajunul festivităților de la Șerpeni, mai mult dintre aceștia au fost decorați de președintele Voronin cu ordine și medalii. Vom menționa la final că operațiunea Iași-Chișinău, care a sfârșit la 24 august 1944, era prezentată de istoriografia sovietică moldovenească drept una dintre cele mai de amploare campanii militare din timpul celui de-al doilea război mondial. Operațiunea, care a început la 20 august 1944 și viza deschiderea accesului trupelor sovietice la bazele petroliere de la Ploiești, a implicat un efectiv militar ce depășea populația de atunci dintre Prut și Nistru. Potrivit istoriografiei occidentale, la succesul acestei operațiuni a contribuit decisiv insurecția provocată de regele Mihai I al României, care la 23 august l-a arestat pe mareșalul Ion Antonescu și a ordonat trecerea armatei române de partea aliaților. Mai mulți istorici din Republica Moldova au dezaprobat restabilirea valențelor ideologice ale operațiunii Iași-Chișinău de către actuala guvernare. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
La București, regele Mihai și regina Ana au participat la Palatul Cotroceni la un dejun în cinstea veteranilor armatei române, ocazie cu care 65 de veterani au fost decorați de președintele României Ion Iliescu. În discursul său, președintele României a afirmat că ziua de 23 august a fost un moment important al istoriei României și care nu a avut legătură cu evoluțiile politice ulterioare, care au fost, în opinia președintelui Iliescu, cităm, consecința înțelegerilor dintre marile puteri și a împărțirii sferei de influență. Noi vrem să ne debarasăm de festivismele artificiale care au marcat acest eveniment, dar să marcăm cu cinste și decență actul politic important din istoria noastră și să aducem omagiul nostru celor care au pierit și suferit, a spus Ion Iliescu.
În România, Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat a dat publicității o declarație în care arată că, cităm, deși recunoaște importanța actului de la 23 august 1944, PNCCD nu poate uita că de la această dată a pornit și istoria suferinței românilor sub regimul comunist, perioadă neagră a poporului român, care continuă și astăzi după 60 de ani. Am încheiat citatul.
Într-un articol scris recent pentru ziarul Bucureștean Jurnalul Național, profesorul și istoric cu comunismului Vladimir Tismăneanu cita o declarație a Anne Applebaum din cotidianul american Washington Post. Pentru milioane de oameni, al doilea război mondial nu a avut un final fericit, nu a avut de fapt un final. Eliberarea unei jumătăți a Europei a coincis cu ocuparea unei alte jumătăți, scria Anne Applebaum. Lina Grâu l-a întrebat pe istoricul și profesorul Vladimir Tismăneanu ce trebuie sărbătorit la 23 august de către români.
În primul rând, cred că trebuie comemorat, celebrat, pentru că la 23 august este vorba de renașterea democrației constituționale în România, democrație care suferise după 1938 și mai cu seamă după 1940. În discuțiile care au loc în momentul de față se pune întrebarea dacă regele Mihai avea dreptul sau nu să pună capăt regimului de dictatură fascistă, militaro-fascistă al Ion Antonescu. Răspunsul este foarte simplu, ținea de prerogativele regale, ținea de democrația constituțională română și există suficiente dovezi în această privință. Deci era un act de reconstrucție democratică și nici pe departe un act, cum l-au definit unii recent, un act de o lovitură de stat. Era o lovitură de stat în sensul restaurării statului de drept în România. Se uită că în timpul regimului Antonescu nu existau partide politice în România, că largi mase de cetățeni ai României, care aveau toate drepturile conform Constituției din 1923, erau privați, unii au fost chiar supuși regimului de exterminare, mai cu seamă în prima partea războiului din Est. Dacă într-adevăr vrem să intrăm în Europa, dacă într-adevăr vrem să extragem lecțiile celui de-al doilea război mondial, atunci este important să ne gândim cine au fost învinși și cine învingătorii. Regele Mihai, cred că a salvat tot ce se putea salva. Antonescu mersese în chip fanatic de partea nazismului și de partea lui Hitler, participase în chip deliberat la ceea ce el însuși numea o cruciadă ideologică și ca atare al compara cum fac unii, să spunem, cu mareșalul finlandez Mannerheim, înseamnă să schimbăm datele istoriei și să ne jucăm puțin cu faptele.
Deci, cine au fost, într-adevăr, forțele politice și personajele politice cele mai importante ale acelui moment?
Sigur că lucrurile erau pregătite după Stalingrad mental în foarte multe direcții, se agitau tot felul de forțe, este începutul demnității democratice politice românești și felul cum vorbim despre acest moment cred că ne definește și cine suntem noi în momentul de față. Personajele cele mai importante, evident, regele Mihai, consilierii regelui Mihai, apoi liderii partidelor politice, înainte de toate Iuliu Maniu, Constantin Gedinu Brătianu, Titel Petrescu, liderul Partidului Social Democrat. Și, sigur, în condițiile în care Armata Roșie se apropie, intră pe teritoriul României, sigur că reprezentanții Partidului Comunist încep să capete o importanță cu totul și cu totul asimetrică, să zicem, disproporționată în raport cu ceea ce acest partid reprezenta în momentul respectiv. O conducere provizorie vine la cârma acestui partid. Principala figură care trebuie amintită este Emil Bodnăraș, agent al Serviciului de Informație al Armatei Roșii. El reprezenta legătura cu sovietici. De asemenea, ca un free rider, ca un fel de călător solitar, este Lucrețiu Pătrășcanu, care este persoana comunistă care stabilește legătura cu Palatul și cu cercurile partidelor istorice. Lucrețiu Pătrășcanu a fost principala figură care a reprezentat Partidul Comunist în aceste negocieri purtate cu cercurile Palatului, care aveau să ducă la arestarea mareșalului Antonescu la data de 23 august. Grupul de la Moscova, format din Ana Pauker și Vasile Luca și susținătorii lor, aveau să le facă o culpă pentru faptul că s-au grăbit să colaboreze cu Palatul, ne lăsând Armata Roșie să, cum spunea ei, să elibereze complet România și să aducă la putere Partidul Comunist imediat.
Domnule Tismăneanu, cum poate fi definit fără prejudecăți acest moment?
Eu cred că pur și simplu este revenirea la statul de drept în România, în care cetățeanul este tratat ca cetățean, proprietatea privată este tratată ca proprietate privată, alegerile sunt tratate ca alegeri. Funcția principală în stat de arbitru politic suprapartizan aparține așa cum a voit-o poporul român și cum a susținut-o timp de câteva decenii bune, aproape un secol, era rolul monarhiei. Evident, odată cu intrarea trupelor sovietice în România și în momentul în care se configurează noile raporturi de forță ale războiului rece, care practic începe cu războiul civil din Grecia, cu situația din Iugoslavia, în primul rând poate că începe chiar cu Catinul și cu ce s-a întâmplat în Polonia și respectiv ruptura între guvernul sovietic și guvernul în exil de la Londra. Sigur că România se află în acest teatru al războiului rece și atunci marile izbânzi de la 23 august democratice sunt puse sub semnul întrebării. Dar a nu recunoaște că la 23 august se așează temelia a ceea ce în mod normal trebuie să fie România în momentul de față, respectiv un stat de drept, un stat al valorilor liberal-democratice, și a vorbi, vă părerea mea, în chip pur propagandistic despre 23 august cu scopuri prezenteiste extrem de clare, mi se pare că nu facem un serviciu nici adevărului istoric și nici valorilor care îndreaptă România spre Alianța Euroatlantică.
L-ați ascultat pe istoricul comunismului, profesorul american Vladimir Tismăneanu, răspunzând întrebărilor Linei Grâu. Poate că nu este fără însemnătate să trecem în revistă acum și ce scria presa internațională a vremii despre 23 august 1944.
New York Times, unul din cele mai hotărătoare evenimente ale întregului război din punct de vedere politic și militar, dezertarea României reprezintă un triumf major pentru alianță. Istoria poate foarte bine să consemneze defectarea României ca unul dintre evenimentele decisive ale întregului război.
Agenția Reuters, capitularea României și eliberarea Parisului marchează pagina neagră a războiului dus de Germania. Întregul edificiu nazist din Balcani începe să se năruie, iar efectul capitulării României asupra Bulgariei și Ungariei va fi al unui șoc electric de o deosebită violență. De el chiar și Finlanda se va resimți. Consecințele pentru viitorul mers al războiului sunt incalculabile.
Ziarul La Voce Republicana. Este ușor de ghicit că generalul Sănătescu e un fel de Baldolio român. El are sarcina să salveze dinastia, deci pe regele Mihai, care, deși foarte tânăr, a învățat deja meseria, chemându-l în guvern. Ultimele evoluții ale crizei interne depind de gradul de educație politică a poporului român. Cu dezvoltura specifică regilor, Mihai a rămas desigur la locul său.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile. Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău
cu Viorica Zaharia. Cunoașteți drepturile!
Majoritatea reprezentanților minorităților etnice din Republica Moldova sunt de părere că statul le asigură dreptul constituțional de a studia limba maternă, chiar dacă școli cu predarea tuturor disciplinelor în limba minorităților naționale sunt puține. Acum, copiii din familii ruse, bulgare, ucrainene, găgăuze, azere, etc., învață în școli cu predare în limba rusă sau română, la alegerea părinților. Președintele uneia dintre societățile bulgarilor, Vozrajdenie, în traducere Renaștere, Ivan Zabunov, spune că în ultimii ani pentru bulgarii din Republica Moldova au fost create cele mai bune condiții de studiere a limbii materne, deși nu funcționează nicio școală cu predarea tuturor obiectelor de studiu în limba bulgară, nici chiar în localitățile din sudul Republicii, populate compact de această etnie.
Если взять 94-96 года, даже если только в